Si Jesus nag-ingon nga ang mga Kristohanon kinahanglan musulti sa uban mahitungod kaniya. Kinahanglan nga atong sultihan sila nga bisan kinsa nga gusto mo kumpisal sa iyang sala ug magtuo kang Jesus, ang iyang mga sala, hugasan ug ang iyang kinabuhi mahimong pag-o. Dinhi sa hulagway, imong makita nga ang Kristohanon nagtuman sa pulong ni Jesus. Ikaw, mauba usab, magsugilon ka ba sa uban mahitungod kang Hesukristo? Isulti lang kung unsa ang imong nahibaluan.